Кінець 19-го і початок 20-го століття, попри усі гоніння і обмеження, став добою, коли українські, кавказькі і російські протестанти оформились, сформувались і посилились. Також в ті часи виокремились їхні лідери, такі як Дей Мазаєв, багаторічний голова Союзу баптистів, проповідники Василь Іванов і Василь Павлов або Іван Веніаминович Каргель. Взагалі-то звали його Іоганн, і походив він з родини місцевих колоністів-лютеран з Грузії. Потім родина виїхала до Німеччини, потім певний час мешкала в Болгарії, а потім перебралась до Санкт-Петербургу. Там Каргель пристав до спільноти пашковців, потім охрестився по вірі у Тбілісі, закінчив баптистську семінарію в Гамбурзі і повернувся до Петербургу, щоб стати пастором. Коли у 1884 році жандарми розігнали протестантську конференцію у Петербурзі, Каргель прослідував за делегатами до Нововасилівки, де брав участь у створенні Союзу баптистів. А коли Василь Пашков і Модест Корф змушені були емігрувати, саме Іван Веніаминович, німець, якому нічого не загрожувало, очолив петербурзьких євангельських християн. Коли у 1887 році Побідоносцев дозволив місіонеру Фрідріху Бедекеру проповідувати в тюрмах і на каторгах, Каргель допомагав місіонерові і разом з ним проїхав усю Російську імперію до самого Сахаліну, проповідуючи в'язням, а також відвідуючи протестантів, засуджених за віру. Цікаво, що проповідь Бедекера описав Лев Толстой в романі «Воскресіння». Ленін назвав Толстого дзеркалом російської революції, ми ж можемо багато в чому назвати його дзеркалом релігійних пошуків в Російській імперії. Лев Миколаєвич відображав в своїх романах діяльність євангельських християн і баптистів, масонів, допомагав духоборам, зустрічався з Прохановим, хоча, звісно, сам ані протестантом, ані християнином в класичному розумінні цього слова так і не став. Хоча кінець цього шляху дозволяє зробити певні припущення щодо духовних пошуків цього великого письменника, великого філософа, великого єретика і великого шукача Бога. Але якщо казати про першу половину ХХ століття, то найяскравішим, найвпливовішим, найважливішим діячем у протестантському русі в тогочасній Україні і Росії був Іван Степанович Проханов, який відрізнявся від більшості своїх колег не лише красномовством, організаторським хистом чи технарською жилкою, але передусім завзятістю і активним патріотизмом. Українські штундисти, кавказькі баптисти теж любили свою землю – Україну чи Кавказ, свої села, степи чи гори, але на суспільно-політичній арені вони не мали жодних амбіцій. Садок вишневий коло церкви, псалми над вишнями гудуть, а все, що за обрієм, на те воля Божа. Проханов був іншим. Він не розрізняв малу батьківщину і велику. Його рідною землею була уся Росія, а любов до неї була чимось подібна на патріотизм декабристів на Сенатській площі або патріотизм українців на Майдані під снайперськими кулями чи десь біля Донецьку під залпами російських градів. Це було прагнення взяти долю батьківщини у власні руки і зробити її кращою.
Апостол Павло в 21 стихі 1 глави послання філіппійцям пише: «Для мене жизнь Христос, а смерть приобретение. Цель жизни состоит в том, чтобы отдать ее тому, кто ее дал нам, нашему Творцу и Богу. Это истинный ответ. При этом ответе становится ясно, что моя жизнь для Бога, моя работа для Бога, семья, общество, народ и человечество для Бога, искусство и наука для Бога, все для Него, потому что все от Него».
Іван Степанович багато думав і писав про місце його батьківщини в світі і вірив, що свою роль в історії Росія зможе відіграти лише якщо буде сильною духовно. А духовність для нього проявлялась перш за все в розумінні Слова Божого і житті за його заповідями. Він писав: «Какими б величественними і помпезними ні були служення і ритуали, і какими б прекрасними ні були древні храми, если народ не знает Слова Божьего и не живет согласно Библии, то и не может быть настоящей духовной жизни среди русских людей». Причому, на відміну від багатьох протестантів його часів, чи навіть наших, Іван Степанович не вважав православну церкву неправильною. Він вважав лише, що вона недостатньо робить для того, щоб люди знали Христа. Він пояснював: «В житті Російської православної церкви не було релігіозного прогресу. был застой, возведенный в принцип. Церковь управлялась фактически царем. Епископы и священники чувствовали и действовали не как пастыри душ, но как государственные служащие и секретные агенты правительства. В служении практически не было места для наставления и проповеди. Люди не знали Слова Божия. Это вполне естественно, ибо и ныне Библию и Новый Завет читают только во время служения, но не по-русски, а на древнеславянском языке, который народ мало понимал. Религиозное неведение народа доходит до невероятного. Если вы спросите кого-нибудь, кто важнее, святой Николай или Христос, то вы в большинстве случаев получите ответ «Конечно, святой Николай». Донести до людей Слово Боже. В цьому прохану вбачив своє призначення. Свій маленький Майдан. Тож, утікши за кордон і розуміючи, що рано чи пізно він зможе повернутися до Росії, Проханов не витрачав дурно часу. Роки в еміграції він хотів використати для підготовки для служіння. Проханов поступив до Баптистського коледжу в Бристолі, де вразив усіх своїм посвяченням Богові і служінню. Там, а також в коледжі конгрегаціоналістів на теологічних факультетах Берлінського і Паризького університетів, він осягнув теологію і біблеїстику, завів багато корисних знайомств, а також ретельно вивчив протестантські пісні і традиції для того, щоб найкращі риси європейських чи американських протестантів застосувати на батьківщині. У 1901 році Проханов вертається до Росії, де за ним постійно слідкувала поліція, де доводилось мати справу з цензорами і жандармами, але все ж таки це була батьківщина і простір для служіння. Вистачало і грошей. Іван Степанович працював на заводі Вестінгауза, мав непогану заробітну платню, та й за кордоном вицеганити гроші він вмів. Отже, Проханов і проповідує, і займається організаторською роботою, і починає намагатись захищати в суді євангельських християн і баптистів. А ще він починає збирати, редагувати і перекладати англійські і американські церковні гімни. Та й сам Проханов не був позбавлений здібності до Рим. Загалом за 20 з гаком років служіння в Росії він зібрав, переклав і написав більш ніж 1200 духовних пісень, які умістилися у 10 збірках. Першою збіркою стала книга «Гуслі», яка побачила світ у 1902 році накладом у 20 тисяч примірників. Ця збірка, а також наступні – «Кімвали», «Нові напєви», «Пісні християнина», «Тімпани», «Пісні Анни», «Пісні глибини», «Пісні перших християн», «Свіріль Давіда» і «Заря житті» стали основою для збірки «Пісні Возрождення», пісенника, за яким співають в багатьох баптистських і п'ятидесятницьких церквах колишнього СРСР, і який зібрав протестантські пісні від часів Рябошапки і до наших днів, і постійно доповнюється. В цих збірках чудово проявився талант Проханова, старанного і роботящого трудівника пера, хоча і далекого від Пушкіна чи Шевченка. Він мав чудову освіту і широкий кругозір, хоча і були в нього певні проблеми з художнім смаком. Інколи складається враження, що він говорить чи пише англійською мовою, користуючись російськими словами. Що ж, цей гріх не є смертельним, та й не лише протестанти від нього страждають. А поки Проханов з послідовниками видавали збірки, Каргель їздив по тюрмах, а баптисти України і Кавказу йшли від села до села, час не стояв на місці. Салтаков-Щедрін писав, якщо урядовці починають говорити про патріотизм, значить десь забагато вкрали і треба замолити очі. Розмови про особливий російський шлях і унікальність Росії непогано відволікали увагу від насущних проблем держави. А ще, чим старанніше побідоносців, цар Олександр III, а після нього Миколай II боролися з інакодумством, тим менше сили в них залишалось на реформи і боротьбу з корупцією. Чим старанніше православна церква лізла в усі діри, тим швидше вона втрачала моральний авторитет і тим сильніше виступали проти політики побідоносства і інтелігенція, і навіть духовенство. Стара система, заснована на православ'ї, самодержаві і народності, поступово дає збій. У 1903 році російський уряд нарешті дозволяє переходити з православ'я в інші конфесії, а коли Росія з тріском програла війну з Японією, яка взагалі-то задумувалась як маленька переможна війна, покликана відволікти увагу громадськості від внутрішніх проблем, в країні почались масові виступи, страйки і повстання. Все це увійшло в історію як революція 1905-1907 року, наслідком якої було запровадження Конституції, вибори в перший російський парламент і ще багато різних приємних речей. Наприклад, добровільна відставка Побідоносцева або відміна указів про заборону української мови. Не забули і про баптистів з євангельськими християнами. 17 квітня був випущений височайший указ про початок віротерпимості, а 17 жовтня – маніфест про свободу совісті, які фактично припинили релігійні переслідування в Російській імперії. Софія Лівен, донька однієї з перших рецтокісток, згадувала, як сприйняли цю новину євангельські християни на берегах Неви. «Я помню, як в апрелі 1905 года в утро светлого Христового воскресенья в доме номер 3 на Большой Морской в нашем красном зале перед многолюдным собранием моя мать выступила с сияющим лицом и сказала, что хочет передать всем братьям и сестрам радостную весть, которую прочтет брат Одинцов. Громко и отчетливо брат читал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет его совесть». Собрание пало на колени, и со слезами радости, кто как умел, благодарил Господа за этот неоценимый подарок. В баптистів і євангельських християн з'явилась нагода вийти з підпілля, створити повноцінну і ефективну організацію, налагодити зв'язки з протестантським світом, отже вони вирішили цією можливістю скористатись. Коли у 1903 році в Берліні відбувся перший європейський конгрес баптистів, одним з делегатів на ньому був Іван Каргель. Був він і на першому Всесвітньому конгресі баптистів у Лондоні, де був утворений Всесвітній союз баптистів. На конгресі цьому був і Дей Мазаєв, голова Всеросійського союзу баптистів. Він виголосив красиву промову, присвячену долі баптистів України і цілої Російської імперії. Браття в короткий сравнительно промежуток времени испытали все то, що испытала Церковь Христова в перші времена її существования. Вони, був просвящені, выдержали великий подвиг страданий, испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Многие, благословляя гонителей, умерли в изгнании в России и за границей, но благодарение Господу, что Он дал силу народу своему высоко держать знамя истины и безбоязненно возвещать имя Иисуса. Цікаво, що тоді ж Мазаєву запропонували зустрітися з папою Римським, який волів підтримувати дружні стосунки з братами-протестантами. Голова українських баптистів спочатку був погодився, але дізнавшись, що доведеться ставати перед папою на коліна і цілувати йому руку, передумав і відмовився. Шкода, прецедент був би цікавий. Так чи інакше, підпільний баптистський союз, створений у 1884 році в маленькому селі Нововасилівка, став у 1905 році повноцінним офіційним об'єднанням, в яке увійшли українські штунтисти з молоканами, кавказькі баптисти, знов-таки з молоканами, а також пашковці, яких об'єднали навколо себе Іван Каргель та Іван Проханов. Але через 4 роки Проханов влаштовує Каргелю і компанії не зовсім приємний сюрприз. У 1909 році він проводить в Санкт-Петербурзі конференцію, на якій проголошує створення Всеросійської ради євангельських християн з собою коханим на чолі. Більш того, у 1911 році ці баптисти-сепаратисти входять у Всесвітній союз баптистів, і Проханов став одним з 6 віце-президентів цього союзу. Це була класична феодальна інтрига – підсидіти конкурента, не захотіти ділитись славою чи впливом, не захотіти коритись чужому авторитету і влаштувати розкол. Що ж, блискучі чесноти Проханова мали і зворотній бік. Він був амбітним, впертим, пихатим, зухвалим. Він не вмів коритись, рідко міг піти на компроміс, не вмів бути другим номером чи навіть ділити з кимось перше місце. Цілком можливо, що однією з причин розколу було те, що баптисти були головним чином вихідцями з молокан і менонітів, які або взагалі відкидали присягу, військову службу і участь у політиці, або ставились до цього всього з недовірою. В той час як Прохано вважав, що християнин має любити свою земну батьківщину, керувати її долею і захищати навіть зі зброєю в руках. Можливо, Каргель і Мазаєв здавались Проханову занадто тихими і провінційними, що в їхньому союзі і під їхньою опікою йому було тісно. Що ж, він був такий не перший і не останній. Багато природних лідерів скроєні саме так, і багато церковних розколів відбулося виключно через те, що двоє солов'їв на одній гілці не співають. Папа Миколай І і патріарх Фотій спричинили розкол між Сходом і Заходом у 9 столітті, а кардинал Гумберт і патріарх Керуларій повторили його у 1054 році. Єпископ Іпатій Потій і князь Константин Острозький не поділили владу в Українській церкві в добу Берестейської унії, а патріарх Нікон і протопоп Авакум довели до розколу православну церкву в Росії. Київський митрополит Петро Могила і львівський єпископ Йосиф Шумлянський, талановиті лідери і реформатори, отримали сан завдяки амбіціям, хитрості і вмінню підсидіти суперників. Розколи і конфлікти мали місце в історії усіх конфесій, але найбільш цей гріх притаманний саме протестантам, адже розколи і внутрішні сварки не залишають їх за часів Лютера і Цвінглі. Недарма в наші дні в Україні і по цілому світі важко знайти протестантську церкву, яка не проходила через розкол, коли пастор і амбітний лідер не поділили владу. Недарма, коли Проханов помирав, то згадуючи про усі пристрасті навколо нього, він жартував, що усім євангельським працівникам слід проголосити євангельську амністію. Але на початку ХХ століття і Проханову, і Каргелю було ще далеко до смерті. Баптисти і євангельські християни використали подаровану Богом свободу для проповіді, відкривали нові спільноти, видавали журнали, книги, пісенники. Особливо активним був, звісно, Проханов. Його союз відправляв місіонерів по цілій імперії і навіть за її межі. Баптисти і євангельські християни трохи співпрацювали, трохи лаялись між собою, а ще по мірі сил засуджували новий рух, який стараннями місіонерів з-за кордону з'явився в Росії – рух п'ятидесятників. П'ятидесятники зародились в Америці, коли на зламі 19 і 20 століть з-поміж безлічів проповідників, що закликали до покаяння і благочестивого життя, молили за зцілення хворих, причому не без успіху, з'явились ті, хто закликав до так званого хрещення Духом Святим. Вони вчили, що Бог і в наші дні може творити через віруючих такі самі чудеса, як і ті, про які записано в Біблії, якщо віруючі приймуть Духа Святого. І головна ознака цього хрещення – це вміння говорити незнайомими мовами. Незнайомими навіть тому, хто цими мовами говорить. Першим проповідником нового вчення був Чарльз Фокс Пархам, а першим центром нового руху – місія на Азуза-стріт. Про те, чи вірно вчення п'ятидесятників, було написано багато. З одного боку, говоріння незнайомими мовами, знане в науці як глосолалія, притаманне різним містичним сектам, засновники яких проголошували себе богами чи христами. Наприклад, російським хлистам або послідовникам Кіндрата Мальованого, що жив під Києвом. З іншої сторони, вчення про хрещення Духом Святим і говоріння іншими мовами цілком підтверджуються Біблією. Говоріння іншими мовами описано в книгі «Дії святих апостолів». Про глосолалію, її позитивні і негативні риси багато писав апостол Павло. Врешті-решт, майже усі конфесії визнають, що дива, описані в Біблії, можуть зустрічатись і в наші дні. А говоріння іншими мовами визнає багато конфесій. Наприклад, католицька церква. Проблема п'ятидесятників була в іншому. Проповідуючи свої ідеї, вони проповідували їх не стільки серед невіруючих, скільки серед інших християн, особливо протестантів. В багатьох випадках вони казали не невіруючим «навернись до Бога», а вони казали іншим християнам, вже наверненим «прийми наше вчення і станеш ближчим до Бога». П'ятидесятницькі проповідники дуже часто створювали свої спільноти, переманюючи людей з інших церков. У 1913 році в Російській імперії з'явились перші п'ятидесятницькі проповідники, які розповсюджували свої ідеї головним чином серед баптистів і євангельських християн. Вперше п'ятидесятники з'явились у Гельсінгфорсі, сучасна назва Хельсінкі, столиці Фінляндії, яка на той час перебувала під владою царя. Тоді Іван Каргель особисто відправився до Фінляндії і домігся того, що новий рух поступово зник. Проте це була лише перша ластівка. П'ятидесятники незабаром стануть однією з найсильніших протестантських конфесій, в тому числі і на теренах України. А загалом, 1913 рік був останнім роком спокійного життя і для України, і для Російської імперії, і для цілої Європи. Попереду була Перша світова війна, революція, радянська влада, нові здобутки і нові тяжкі випробування. –